kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, live fire military drill ng China na ginawa sa karagatan ng Australia at New Zealand nagdulot ng abala sa dalawang bansa. Treasurer ng Australia na nanawagan sa mga landlord na huwag pahirapan ang mga renters sa pagtakda ng renta matapos ang pagbaba ng interest rate. At isang Pinay na ina sa Gippsland nasawi sa isang aksidente. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pinaalam ng Foreign Minister ng Australia Penny Wong sa Chinese Foreign Minister na si Wang Yi ang alala ng bansa tungkol sa live fire military drill na idinaos ng China sa mga karagatan ng Australia at New Zealand. Hindi pa nagagawa ang nasabing klase ng drill sa karagatan ng New South Wales at dahil din dito ay napuwersa ang ilang mga commercial airlines gaya ng Qantas, Emirates at Air New Zealand na baguhin ang kanilang rota. Nakipagpulong si Senator Wong kay Chinese Minister Wang Yi sa isinagawang G20 meeting sa Johannesburg upang talakayin ang sinasabi niyang safe and professional military conduct. Pinabulaanan naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Gu Jiakun na ang mga drill ay ginawa alinsunod sa pangmundong batas.
The Southern Theater Command of the People's Liberation Army of China organized a fleet of ships to conduct exercises and training in the distant seas. The exercises and training activities always maintained safe, standardized, and professional operations in accordance with relevant international laws and international practices.
Samantala, ayon kay Defense Minister Richard Marles, hindi sila kampante sa paliwanag ng China.
We don't yet have an answer which would be satisfactory to us in the sense of why the notice was so short. But we have made representations, as you say, from our Foreign Minister Penny Wong to Foreign Minister Wang Yi of China. We also made representations both through our embassy in Beijing yesterday and also to the Chinese embassy in Canberra.
Sa ibang balita naman, nanawagan ang Treasurer ng Australia sa mga landlord na konsiderahin ang pagbaba ng interest rate ng Reserve Bank kapag sila ay nagtatakda ng renta. Ito ay sa gitna ng pagbaba ng cash rate sa 4.1%, ang unang opisyal na interest rate cut sa loob ng 4 na taon. Kasabay nito, hirap ang mga renters dahil sa mahal ng presyo ng renta at kakaunting bakanteng bahay. Umaasa si Treasurer Jim Chalmers na hindi papahirapan ng mga landlord ang mga nagrerenta.
When there are changes to interest rates, we want to see landlords factor that in when it comes to rent. But we're helping renters in other ways as well. Two rounds of rent assistance. When we rewrote the tax cuts, we wanted to make sure that renters and people on low and middle incomes got a fairer go in those tax cuts, which began in July. A whole range of our cost of living help is motivated by the fact that we understand people with a mortgage have been under pressure because of interest rates, but people who are renting too.
Sa ibang balita naman, isang Pinay sa Gippsland ang namatay sa aksidente matapos mabangga ang kanyang kotse sa lugar trabaho. Papasok sana ng trabaho si Maridel Timbreza de Ocampo nang mabangga ang sasakyan sa kanto ng kanyang pinagtatrabahuan. Mula sa MAFRA sa Gippsland, dinala siya sa Alfred Hospital kung saan binawian siya ng buhay. Taong 2022 nang unang nagtungo sa Cairns si Maridel upang makapag-aral ng agrikultura bago lumipat sa Gippsland kung saan nagtrabaho sa isang dairy farm. Noong 2024, nakuha niya ang kanyang 482 visa. Nakatakda sana siyang magbakasyon sa Pilipinas sa unang pagkakataon simula 2022 at muli sanang makikita ang 8 taong gulang na anak. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng coroner ang insidente. At para naman sa kaganapan sa ating komunidad, idadaos ang Philippine Grand Street Food Festival 2025 sa March 8 to 9, 2025 sa Piper Works Market sa Thomastown, Victoria. Bida sa selebrasyon ang pagkaing Pinoy tulad ng fish ball, barbecue, halo-halo at ihahain din ng mga lokal na chef ang mga signature dishes nila kasabay ang kwento nito. Mapapanood din ang cultural performances at live entertainment mula sa mga talented na Pinoy artists. Bida din ang mga cooking demo at interactive workshop. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay lilinaw ang mga ulap at 25, mainit sa Adelaide at 39 degrees, sa Melbourne maaraw din at 36, ganun din sa Hobart at 29, sa Canberra lilinaw ang mga ulap at 30, samantala sa Sydney ay posibleng umulan at 27, Newcastle posibleng umulan din at 27, sa Brisbane ay bahagyang maulap at 30, habang ulan sa Cairns at 30 degrees at sa Darwin ay uulan din at 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.